Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Jussi Konttisen kanssa, nimittäin hän on juttukeikalla Hersonissa. Ja me tiedetään, että kenties järkyttävin Ukrainasta tapahtuneista asioista on ollut venäläisjoukkojen toistuvasti harjoittama tavallisten siviilien kidutus. Ja sitä on paljastunut myös Hersonissa, josta matkalta takaisin Suomeen tavoitin Jussin. Tänään on torstai 24. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Jussi, sä oot ollut nyt juttukeikalla Hersonissa, joka vapautettiin hiljattain venäläisten vallasta. Mikä siellä kaupungissa on tunnelma ja minkälainen siellä on fiilis, miltä siellä näyttää?
No hyvin erikoinen fiilis, että tosiaan valokuvaaja Outi Pyhärannan kanssa saavuimme Hersoniin 5 päivää sen jälkeen, kun Ukrainan armeija oli sinne saapunut ja vietimme Hersonissa 5 päivää ja en ole itse nähnyt samanlaista paikkaa tai tilannetta koskaan aikaisemmin, eli toisaalta siellä oli käsin kosketeltava ilo siitä ihmisillä, että kaupunki oli taas ukrainalaisten hallussa ja ihmiset olivat hyvin helpottuneita siellä ja siellä näkyy paljon Ukrainan lippuja ihmisillä ja nuoria lapsia oli kääriytynyt lippuihin ja sitten samalla se kaupunki elää hyvin vakavassa humanitaarisessa kriisissä, koska lähtiessään venäläiset tuhosivat sinne johtavat sähkölinjat. Samoin vedenjakelu on tuhottu, lämmönjakelu. Eli kaupungissa ei ole sähköä, vettä eikä lämpöä. Vain kaasua tulee sellaisiin taloihin, jossa on kaasu. Ja se on siis täysin pimeä kaupunki iltaisin. Ja jos ei ole sitä kaasulietta, niin ihmiset kokkaa sitten, monet ihmiset kokkaa ulkona nuotiolla. Ja asunnoissa on kylmä. Ja ihmiset silti eivät sieltä halua lähteä. Monet sanovat, että he ovat valmiita nyt kestämään mitä vaan, kun ollaan selvitty tästä miehityksestä. Mutta totta kai, jos tämä tilanne jatkuu pitkään, niin siellä ei talven tullen pysty elämään. Että sitten ihmisiä joudutaan evakuoimaan, jos sinne ei saada toimimaan näitä sähköjä ja ja vedenjakelua.
Siellä Hersonissa sä tapasit tämmöisen miehen nimeltä Mikola Meherjan ja sä kirjoitat tämän aamun lehdessä hänen kohtalostaan. Meherjan jäi Hersoniin silloin, kun venäläiset valtas sen aika lailla heti sodan alettua. Minkälainen on tämä Meherjan tarina?
No, alun pitäen aika tavallinen. Hän on yrittäjä. Hänellä oli tällainen ilmastointialan yritys siellä ja kuten monet kaupunkilaiset, niin hän jäi sinne, toimitti muun perheen pois kylläkin, mutta itse jäi asumaan sinne ja on ukrainalaismielinen ihminen ja niin kuin kaikki miespuoliset siellä, niin hän kertoi vältelleensä parhaansa mukaan sitten Venäjän joukkoja ja muita edustajia siellä liikkuessaan. Eli miehet ovat olleet hyvin varovaisia. Ja tällä tavalla sitten elämä oli jatkunut aivan tuonne syyskuun loppupuolelle asti, jolloin hän sitten aukasi tämän liikkeensä uudestaan ja silloin Venäjän joukot tai tässä tapauksessa varmaankin enemmän turvallisuuspalvelut tulivat hakemaan hänet suoraan työpaikalta. Siellä tehtiin etsintä ja sitten sama toistui hänen kotonaan ja sitten hänet vietiin tällaiseen pidätyskeskukseen, joita nyt ilmi tulleiden tietojen mukaan Hersonissa toimi venäläisten aikana useampia.
Mm. Sinä ja kuvaaja Outi Pyhäranta, te olette nähnyt nämä pidätyskeskukset. Ja pidätyskeskus kuulostaa jopa sanana liian hienolta, että tämmöisiä hyvin synkkiä kellareita, mihin näitä miehiä Hersonissa on viety.
Joo, me kävimme yhdessä sellaisessa, jota sitten Ukraina esitteli toimittajille tuossa viime viikolla. Siellä kuulimme myös yhden siellä olleen todistusta. Nämä kertomukset ovat hyvin yhteneväisiä. Että osa on pidetty lyhyempiä aikoja pidätettynä, esimerkiksi päivä kaksi. Osa on ollut sitten pitempään, niin kuin Nikola Meheria oli 3 viikkoa. Nämä ihmiset kertovat kidutuksesta kuulustelujen yhteydessä, eli on ihan lyömistä ja sitten tämmöisiä sähkösokkeja annettu ihmisille siellä.
Mä siteeraan nyt hetken sun juttua. Sä kirjoitat siinä Mikolan Meherjanin kohtalosta tällä tavalla. Häntä lyötiin nyrkeen ja putkella ja potkittiin. Kun kädet oli sidottu ja ne piti nostaa ylös, seurasi iskuja kylkiluihin. Jos häntä alettiin teipata kiinni tuoliin, hän tiesi, että tulossa oli sähkösokkeja. Sähköä annettiin laitteella, jonka navat yhdistettiin peukaloihin tai joskus myös korviin tai sukuelimiin. Vielä pahempi oli suoraan pistorasian kytkettävä laite, jossa oli suurempi jännite. Sen Meheria kertoo kokeneensa 4-5 kertaa. Siinä menetti yleensä tajunnan. Sitten heitettiin sellin betonilattialle virkoamaan. Kun avasi silmät, ei ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut. Tämä kidutus, mitä Venäjä harjoittaa, se tuntuu hillittömän julmalta ja käsittämättömältä. Sitä on jopa niin kuin vaikea keksiä mitään kysyttävää. Tuntuuko se ukrainalaisille yhtä käsittämättömältä kuin mitä meille, jotka seuraa täältä kauempaa sivusta?
No, sikäli se tuntuu ukrainalaisille käsittämättömältä, että huolimatta aikaisemmasta sodasta ja Krimin valtaamisesta, niin harva ukrainalainen vielä ennen helmikuuta pystyi kuvittelemaan tällaista julmuutta, mitä nyt ovat saaneet kokea 8 kuukauden ajan Venäjän taholta, ja siinä mielessä se on käsittämätöntä, mutta kaikkea sitä vasten, mitä on jo tapahtunut, niin he eivät ehkä odotakaan mitään muuta kuin jotain näin kauheaa, eli se myös tekee tästä sodasta Ukrainalla tämmöisen elonjäämistaistelun, jota heillä ei ole varaa yksinkertaisesti hävitä, koska seurauksena on sitten tämänkaltainen yhteiskunta ja tilanne, mihin Nikolai Meheria joutui.
Minkälaiset jäljet, ja tarkoitan paitsi fyysisiä myös henkisiä jälkiä, Meheria oli saanut tästä kokemasta? Miten se oli vaikuttanut häneen?
No, ensinnäkin täytyy sanoa, että hän oli hyvin vahvan oloinen mies. Hänellä on urheilutaustaa ja siinä mielessä hänen kestokykynsä on ollut varmaan tavanomaista korkeampi. Ja silti hän oli siinä 3. viikolla kertoi ollensa jo hyvin, hyvin huonossa kunnossa, että ei enää jaksanut kävellä siellä sellissä kunnolla ja ruoan antaminen oli äärimmäisen niukkaa. Sitten oli lisäksi tämä kidutus. Ja hän sanoi, että hänellä on erilaisia fyysisiä kipuja ja lisäksi tämmöistä vähän muistinmenetystä ja tällaista asioiden unohtamista ja että hänellä ei toimi pää enää samalla tavalla kuin ennen. Että tällaista hän kertoi ja sitten hän kertoi, että hän on myös niin kuin elämässään jotenkin tuntee menettäneensä kaiken, mitä hänellä on ollut tai että hän joutuu aloittamaan kaiken aivan alusta nyt sitten.
Meillähän, tai nyt en sano kyllä meillä, koska mä istun täällä lämpimässä studiossa, mutta toimittajilla, sinun kaltaisilla toimittajilla, niin osa työtä on nimenomaan, se on itse tarkoituksellista, että toimittajat menee niille alueille, joissa esimerkiksi sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan, murhia ja tällaisia on tapahtunut. Se on toimittajan tehtävä on niin kuin todistaa näitä asioita, nähdä ne omin silmin, niin kuin sinä olet nyt tehnyt siellä Hersonissa. Mitkä on ne tavat, millä toimittajat tai sitten sanotaan vaikka kansainväliset tarkkailijat tai tälleen pyrkii varmistamaan tietojen oikeellisuutta, pyrkii niin kuin todentamaan, että ne kerrotut asiat pitää paikkaansa ja menee sillä tavalla niin kuin nämä ihmiset kertoo, koska mä ymmärrän sen täysin, että esimerkiksi ukrainalaiset saattaa täysin ymmärrettävästi liioitella, olla peloissaan, olla vihoissaan, ne kertomukset saattaa saada lisäväriä. Ja näin, niin mitä keinoja meillä on hahmottaa sitä asioiden semmoista niin kuin objektiivista totuutta?
Totta kai täytyy sanoa, että emme tietenkään pysty täysin varmentamaan Meherian kertomaa, mutta niin kuin sanot, Ukrainalla on tietysti tarve esitellä venäläisten tekemiä julmuuksia ja sen takia he myös esittelivät yhtä tällaista pidätyskeskusta siellä viime viikolla, mutta siitäkin senkin toiminnasta saimme sitten lausuntoja siinä lähellä olevilta naapureilta, jotka eivät olleet mitenkään Ukrainan hallinnon sinne järjestämiä ja Nikola Meherian haastattelu ei ollut millään tavalla liittynyt mihinkään Ukrainan viranomaisiin, että se järjestyi aivan muuta kautta. Ja hän kertoi tapahtumista hyvin yksityiskohtaisesti ja hän myös antoi tietoa useista muista pidätetyistä, jotka olivat siellä samaan aikaan. Tarkkoja henkilötietoja heistä.
Kyllä.
Hänen kertomuksensa oli uskottava ja toki ideaalitilanteessa tarkistaisimme sitä toisiltakin henkilöiltä, mutta täytyy muistaa, että Hersonissa on edelleenkin aikamoinen kaos. Siellä on puhelinyhteydet ovat hyvin vaikeat ja osa ihmisistä on Venäjän miehittämällä alueella. Ei ne saa yhteyttä. Lisäksi sanoisin sen vielä, että Meherian kertomus on varsin yhteneväinen sen kanssa, mitä muita vastaavia todistuksia on kuultu näistä pidätyskeskuksista.
Kun ajatellaan tällaista niinkin brutaalia ja raakaa asiaa kuin se, että venäläiset kiduttaa ukrainalaisia sukukansaa, niin kuin naapureita ja tällä tavalla. Niin mikä on tällaisen kidutuksen merkitys siis eri tasoilla? Mikä on sen merkitys esimerkiksi sodan jälkeen kansainvälisen oikeuden edessä? Joutuuko nämä ihmiset, jotka on syyllistyneet kidutukseen, joutuuko he tutkinnan kohteeksi, joutuuko he oikeudenkäyntiin, selvitetäänkö tämmöiset asiat ja niin kuin semmoisessa oikeusprosessissa? Ja sitten jatkona, että mikä on merkitys sitten henkisesti nimenomaan ukrainalaisten ja venäläisten välillä, sitten kun joku päivä sota on päättynyt, niin nämä asiat jää pinnalle? Ja ne on selvitettävä.
No valitettavasti varmasti se, että joutuvatko tekijät vastuuseen, niin jos riippuu täysin siitä, mikä on Venäjän tilanne ja asema tämän sodan jälkeen, jossa on edelleen yksinvaltainen autoritaarinen valtio, joka ei suostu kansainväliseen yhteistyöhön, niin silloin valitettavasti syylliset jäävät rankaisematta. No venäläisten ja ukrainaisten välit ovat varmasti pilalla sukupolvien ajaksi tämän jälkeen. Tietysti Venäjä käyttää näitä toimia, näitä julmia toimia sen takia, että se nujertaisi miehittämillään alueella täydellisesti kaikenlaisen vastarinnan. Ja on luotava pelote, on käytettävä asetta, jotta kukaan ei siellä kapinoi. Ja ukrainalaiset eivät missään nimessä tietysti unohda näitä niin kuin heille aiheutettuja kärsimyksiä ja tuskaa, että siellä ajatellaan Venäjästä tällä hetkellä sellaisin sanoin, mitä ei nyt tässä ehkä voi edes toistaa. Mm.
Okei, Jussi Konttinen, kiitos oikein paljon sinne ja tervetuloa Ukrainasta takaisin Suomeen.
Kiitos.
HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.